У гэтым годзе свята дабравешчання ці звяставання на святейшай панны Марыі прыпала на выходны дзень. І ў касцёлах краіны на кожную імшу збіралася шмат вернікаў, каб пакланіцца маці Хрыста. Вялікай урачыстасцю гэта свята абыходзілі вернікі Менскай катэдры, дзе галоўную службу святочнага дня вёў дапаможны біскуп Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антоній Дзімянка. Ушаноўвалі блаславёную маці Бога ў чырвоным касцёле сталіцы, дзе пробашч парафіі ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк адзначыў, што маці Божай належыць уся пашана пасля Бога Айца і Тройцы Найсвяцейшай. Яна валадарка свету, бо яна маці валадара сусвету Ісуса Хрыста, пана і збаўцы нашага. Увогуле паўсюль падкрэслівалася, што сутнасць свята для сучаснікаў у тым, што дабравешчанне прыходзіць у жыццё кожнага з нас, толькі ці маем жаданне і адвагу адказаць на гэта Богу згодай. Парафіяльныя ўрачыстасці з отпустам абыходзілі вернікі гародні Петрыкава Міжрэчча, а з імі і ўсе астатнія парафіі краіны. Бо як аднойчы сказаў яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак, маці Божая, пра сябе прапусціўшае Божае слова, зрабіла яго адкрытым для кожнага. У некаторых касцёлах свята дабравешчання на святейшай панны Марыі распачыналі начным чуваннем, на якім усе малітвы, спевы, ружанец, крыжовы шлях аб'ядноўвалі вакол маці Хрыста, каб за яе прыкладам самім навучыцца чакаць Божай прысутнасці і жыць з Богам.